Areena.
Susia ja ihmisiä. Hyvin sanottu.
Minä olen Aleksi Lumme ja tässä podcast-sarjassa etsitään syitä sille, miksi hyvät ihmiset on susiasiassa toistensa kurkussa. Minä tein eilen silleen, että avasin 200 nuoren kaupunkilaisen ryhmätsätissä keskustelun esittämällä väitteen suden kannanhoito tappamalla todennäköisesti edistää susikannan suojelua ja elämisen edellytyksiä. No hiukan riippuen siitä, että mikä sinun tausta on ja miten suhtaudut susiin, niin tämä väite voi vaikuttaa sinusta joko aivan kaistapäiseltä tai sitten itsestäänselvyydeltä. Mutta kaikkein todennäköisintä kuitenkin on, että sun reaktio on ehkä enemmänkin, että jaha, susikeskustelu, en osallistu. Tässä chattiryhmässäni reaktio oli kiinnostavasti aika rohkea väite, että mikäs tässä nyt oikein on takana ja että pystyisitkö vähän avaamaan asiaa tarkemmin. Ja sitä tässä sarjassa nyt sitten lähdetään tekemään. Susia ja ihmisiä on osa Ylen Hyvin sanottu -hanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia. Tämä tarve on syntynyt siitä havainnosta, että yli puolet suomalaisista kokee yhteiskunnallisen keskustelun sävyn liian kiivaaksi ja neljännes kokee, ettei tällaisessa ympäristössä uskalla omia ajatuksia kertoa lainkaan ääneen. Ja minä nyt väitän tässä röyhkeästi, että susi ja siihen liittyvät erimielisyydet, joita ihan konfliktiksikin voi kutsua, niin ne koskee meitä kaikkia, vaikka susia ei nurkissa pyöriskään. Näin on siksi, että tässä asiassa on kyse luottamuksesta lailliseen yhteiskuntaan ja polarisaatiokehityksestä, joka on näkyvissä ihan kaikissa muissakin aiheissa kuin tässä sudessa. Vaikka susi ei kiinnostaisikaan, niin aika varmasti tästä löytyy sinulle kyllä ajateltavaa. Ja jos nyt ihan suoraan sanotaan, niin kyllä minun itseänikin vähän pelottaa pohtia näitä asioita julkisesti, mutta vielä enemmän minua pelottaa se, että rauhalliseen äänensävyyn käytyjä keskusteluja ei käytäisi lainkaan. Ja aika varmasti tässä tulee käymään siten, että minä osun johonkin kipukohtaan ja tästä sarjasta tulee puuttumaan asioita, joita tässä pitäisi olla mukana, mutta minä otan riskin siitä huolimatta. Minusta keskusteluun pitää pystyä osallistumaan epätäydellisenä omana ittenään ja epätäydellinen minä todellakin olen. Epätäydellisyyden lisäksi minä olen, ehkä voisi ajatella erikoinenkin yhdistelmä, helsinkiläistä perheenisää ja maalta lähtöisin olevaa metsästäjää. Minun taustojen takia mulla on jonkunlainen haju siitä, mitä maaseudulla ja metsässä tapahtuu ja mitä siellä pyssyjen kanssa samoilevat tyypit niistä tapahtumista ajattelee. Ja samaan aikaan minä olen luontokadosta ja eläinkantojen tilasta huolestunut kaupunkilainen. Eli jonkun kuvitteellisen vihollismielikuvan mukaan minä olen siis sekä mitään mistään ymmärtämätön kaupunkilainen että metsästäjä, joka vaan haluaa tappaa kaiken, mikä liikkuu. Mutta jos joku tavoite tällä podcastilla nyt sitten onkin, niin se on osoittaa, että asiat ja ihmiset ei ole aivan näin yksinkertaisia karikatyyrejä itsestään. Mutta nyt seis länkytys ja itse asiaan. Miten ihmeessä joku voi väittää, että susia metsästämällä voitaisiin edistää sen suojelua? Suden suotuisesta suojelutasosta puhutaan nyt parasta aikaa ja varmastikin aika kovin äänenpainoin. Tähän ja moneen muuhunkin termiin syvennytään tulevissa jaksoissa. Tässä jaksossa tarkastellaan kannanhoidollista metsästystä siksi, että mahdollisuus siihen on tämän hetken konfliktin ytimessä. No, miksi sitä metsästystä nyt sitten niin kovalla tahdolla ajetaan? Tämä termi kannanhoito kuulostaa varmasti monen korviin kiertoilmaisulta. Tässähän on kyse eläinkannan hallinnasta tappamalla siitä yksilöitä tiukkojen sääntöjen puitteissa. Ja varmastikin siksi termi hoitaminen kuulostaa ehkä jollekin vähän Orwellin hommilta. Vähemmän yllätyksellisesti niin tällainen aktiivisen luonnonhoitajan rooli kuuluu metsästäjien ajatusmaailmassa ihmisille, mutta mitä tästä ajattelee suden tapauksessa Suomen luonnonsuojeluliitto? SLL:n luontopäällikkö Tapani Veistala, miten ihmisen pitäisi suhtautua elinpiirinsä susiin?
mutta se on ihan selvä, että ei se iholle saa tulla se susi, että jos ne tosiaan pihoihin rupeaa majoittumaan ja tosiaan kotieläimiä vahinkoja uhkaa aiheuttaa, niin kyllä se laissa ja luontodirektiivissäkin on kirjoitettu poikkeuspykälät sitä varten, että niitä myös tarvittaessa käytetään, että kyllähän se on yksi osa tätä yhdessäolon hoitamista. Mutta tosiaan Suomi on iso maa, että täällä on kyllä tilaa sudelle ja ihmiselle ja monelle muullekin lajille, että kunhan vaan kaikki hyvin suunnitellaan ja yhteistyö rakennetaan.
Pakko sanoa, että minä yllätyin tästä näkökulmasta. Jotenkin tässä olisi helppo kuvitella, että jakolinja olisi ihan selkeä, että luonnonsuojelijat suden puolesta ja metsästäjät vastaan. Mutta ihan heti tässä alkumetreillä taitaa olla syytä kyseenalaistaa näin selkeät asetelmat. Ihan selvää on, että jos tässä susiasiassa ottaa ensimmäisen tunteen, joka esitetyistä väitteistä syntyy ja alkaa sitten sen tunteen kautta kelailemaan, että mitenköhän nämä asiat on ja ennen kaikkea, että mitenköhän jonkun toisen motiivi joko suojella tai tappaa susi, niin on muodostunut, niin aika varmasti menee vihkoon. Tämän asian ääreen on ihan pakko pysähtyä, kuulostella hetken aikaa, että no miksiköhän musta tuntuu just tältä, ja vasta sitten alkaa etsiä vastauksia järjelle. Lisävaikeutena tässä on sekin, että arkijärki on hyvä työkalu arjesta selviämiseen ja sen kannalta oleellisten asioiden ymmärtämiseen, mutta lohduttoman monimutkaisen ja pitkään kehittyneen yhteiskunnallisen konfliktin ymmärtämiseen, niin ei ehkä kyllä yhden ihmisen järkitahdo oikein riittää. Siksi tällaisia asioita kannattaa älyllä ensinnäkin laajemmalla porukalla ja toisekseen sellaisilla menetelmillä, joista on siivottu tunteet hetkeksi sivuun. Tieteellä on tässä asiassa ehdottomasti rooli, mutta toisin kuin joskus väitetään, niin sen kaikkivoipaisuudellakin on rajat. Tiede voi kertoa, että miten nämä asiat todennäköisesti on, mutta ei se voi kertoa sitä, miten niiden yhteiskunnassa pitäisi olla. Siihen tarvitaan arvokeskustelua ja tässä susiasiassa niin se on, sanotaanko, haastavaa. Kun minä olen nyt kaivellut tätä asiaa, niin ainakin tällaisia arvopohjaisia väitteitä susiin liittyen on tullut vastaan. Susi kuuluu Suomen luontoon. Ihmisellä on oikeus toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä, muun muassa halua turvata elinpiirinsä ja halua voida kokea vaikutusmahdollisuutta omaan elämäänsä. Ihmisellä on oikeus olla osa luontoa ja saalistaa. Ihmisen ei tarvitse saalistaa selviytyäkseen. Tappaminen on kaikissa tilanteissa väärin. Tappaminen on joissain tilanteissa välttämätöntä. Joten kyllähän tässä aika ilmeisten ristiriitojen äärellä ollaan. Muitakin tällaisia arvoväitteitä totta kai on, mutta ainakin nämä on susikeskustelussa oleellisia, eikä tiede tuu valitettavasti kertomaan meille, että mikä näistä nyt on sitten kaikkein tärkein tai millä reitillä meidän pitäisi mennä eteenpäin. Tämä yhteiskunnallinen keskustelu on jatkunut vuosikymmeniä ja joiltain osin se on ollut täysin paikallaan, mutta kaikilta osin ehkä ei kuitenkaan. Tämän keskustelun pohjalta ja kansainväliseen lainsäädäntöön nojaten sekä kansallista lainsäädäntöä tutkien, niin viranomaiset on tehneet susikysymyksen ratkaisemiseksi paljonkin. Ja se kaikki työ oikeastaan tässä ajanhetkessä tiivistyy maa- ja metsätalousministeriön kesällä 2021 julkaisemaan suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnitelmaan. Siinä kuvataan suden kannanhoidon tavoitteita näin. Susikannan hoitosuunnitelman lyhyen aikavälin tavoitteena on pienin elinvoimainen susikanta ja pidemmän aikavälin tavoitteena susikannan suotuisa suojelutaso. Tämä pienin elinvoimainen susikanta tarkoittaa pienintä mahdollista susipopulaatiota, joka vielä pystyy selviämään geneettisesti terveenä ja elinvoimaisena. Tässä tuon suunnitelman muotoilusta joku voisi saada sellaisen käsityksen, että tavoitteena on nimenomaan se pienin kanta, mutta kyse on kuitenkin välitavoitteesta matkalla kohti suotuisan suojelun tasoa, joka on hiukan eri asia. Suotuisan suojelun taso on EU-direktiivistä löytyvä määritelmä, jolla tarkoitetaan sellaista susikantaa, joka on elinvoimainen osa luontaista elinympäristöään. Tarkoista määristä direktiivi ei puhu, mutta tämän direktiivin mukaan niin suotuisen suojelutaso pitää kuitenkin olla suurempi kuin pienin elinvoimainen kanta, mikä nyt ehkä voisi jopa olettaakin. Nämä kaksi on siis hiukan eri asiat ja näihin palataan susikannan kokoa käsittelevässä jaksossa tarkemmin. Tässä kannanhoitosuunnitelmassa jatketaan näin. Susikannan hoitosuunnitelma on susikannan ja suteen liittyvien konfliktin hallinnan työkalu. Sillä pyritään sovittamaan yhteen yhtäältä susireviireillä asuvien ja toimivien kansalaisten tarpeet sekä toisaalta susikannan suojelun tarpeet. Hoitosuunnitelmassa on useita eri toimenpiteitä, jotka tukevat hoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamista ja laajemmin susien sietämisen edistämistä. Suden kannanhoidollinen metsästys on yksi lukuisista hoitosuunnitelman toimenpiteistä. Susialueella elävien ihmisten tarpeiden täyttäminen elinpiirissä vaikuttavan suurpedon poistamisella kyllä minusta käy järkeä. Mutta miten susikannan suojelun tarpeet täyttyvät tappamalla? Susi on EU-direktiivin mukaan määritelty muualla kuin poronhoitoalueella, siis Suomessa, tiukasti suojelluksi lajiksi, jonka poistaminen pitää erikseen pystyä perustelemaan yksilökohtaisesti. Tämä on hiukan erilainen lähestymistapa kuin perinteinen suomalainen näkemys eläinkannoista ja niiden käytöstä. Suomessa on aiemmin ajateltu, että riistalajit on lähtökohtaisesti hyödynnettävissä, ja jos kanta sitä edellyttää, se voidaan suojella. EU-direktiivissä tätä lähestytään suurpetojen suhteen päinvastoin. Pedot on lähtökohtaisesti suojeltu, mutta niiden suojelusta voidaan tietyillä perusteella poiketa. Kannanhoitosuunnitelmaa on ollut rakentamassa muun muassa maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Sami Niemi. Minkä takia tiukasta suojelusta halutaan poiketa?
Suomessa esimerkiksi karhu- ja ilveskannathan oli laskenut 50-60-luvulla ihan muutamiin kymmeniin yksilöihin. Ja kuitenkin jo vuoteen 1995-1996 mennessä, kun mäkin tulin töihin, niin kannat oli noussut jo sinne noin 700-800 yksilöön. Ja koko tänä aikana Suomi oli kuitenkin sallinut ilveksen ja karhun metsästyksen. Sitä vain oli mitoitettu niin, että se antoi tilaa sille kannan kasvulle. Ja tämä on ollut se suomalainen lähestymistapa suurpetopopulaatioiden suojelemiseen ja kantojen turvaamiseen. Ja näiden kahden lajin, karhun ja ilveksen kohdalla erittäin niin kuin onnistuneestikin ottaen huomioon, että nyt puhutaan jo yli 2000 ilveksestä ja vielä suuremmasta karhupopulaatiosta. Ja kuitenkin nämä lajit oli siellä 50-60-luvulla muutamissa kymmenissä. Ja tähän nykytilanteeseen on päästy vain sillä, että metsästys on aina mitoitettu kulloinkin siten, että se on aina kyennyt turvaamaan sen kannan kehityksen. Välillä on sitten viimeisimpinä vuosina verotettu enemmän ja pyritty kannan kokoa pienentämään ja kasvua taittamaan. Ja jos tässä on onnistuttu, niin sitten taas kevennetty verotusta. Ja tämä on ollut se semmoinen niin kuin suomalaisen riistaelämismaailman tai maailmankuvan mukainen toiminta. Ja joka on nyttemmin sitten jouduttu sopeuttamaan tähän tällaiseen keskieurooppalaiseen luonnonsuojeluideologiaan, jossa lähdetään ennemminkin jokaisen yksilön suojaamisesta ja suojelemisesta, ja jossa rohkenen jopa väittää, että tämmöiset populaatiotason tavoitteet jää näiden yksilön suojaamisten niin kuin taustalle.
Tässä tulee väistämättä mieleen semmoinen kansanviisaus, että jos se kuulostaa tyhmältä, mutta toimii, se ei ole tyhmää. Jos Suomessa kahden uhanalaisen suurpedon kannat on saatu nousemaan muutamista yksilöistä terveelle tasolle jollakin keinolla, niin kyllä minusta lienee ymmärrettävää, että tätä samaa keinoa sitten haluttaisiin käyttää myös kolmannen kohdalla. Mutta vieläkin on vähän hämärää, että miten tämä keino nyt sitten toimii. Että on ehkä yllättävää, että ministeriö ja Luonnonsuojeluliitto näyttäisi nyt olevan tässä jossain määrin ainakin samoilla linjoilla, mutta siitä huolimatta niin kyllä soraääniäkin löytyy. Näiden edellä mainittujen lisäksi susityöryhmässä oli mukana myös Luontoliitto, siis eri porukka kuin Veistolan edustama SLL. Ja tämä Luontoliitto marssi suunnitteluprosessista ulos perustellen lähtöään sillä, että luonnonsuojelijoiden ääntä ei ole tässä prosessissa kuultu. Eli että toimintamalli oli valittu etukäteen ja nyt vaan haetaan reittiä sitä kohti. No tämä yhtenäisyys kannanhoidollisen metsästyksen tarpeellisuudesta kieltämättä voi herättää tämmöisiä ajatuksia, että tässä nyt vaan sitten mennään eteenpäin ja millään mulla ei ole mitään väliä. Mutta toisaalta, niin onko se yhtenäisyys poliittisessa päätöksenteossa, jossa on mukana eri toimijoita, niin automaattisesti todiste siitä, että vaihtoehtoja ei ole tarkasteltu tai että tämä menetelmä ei toimi. No, metsästyksen sopeuttaminen kannan kasvuun niin kuulostaa silti erikoiselta suojelumenetelmältä. Eihän petokannat varsinaisesti tarvitse tulla metsästetyksi, jotta ne voisi selvitä. Tai siis ei tarvitsisi, jos ne ei eläisi vielä yhden huippupedon reviirillä. Aika nopeasti, kun tätä aihetta kaivelee, niin käy ilmi, että just ihmisen halu suojella omaa elinpiiriään linkittyy hyvinkin vahvasti suden elinedellytyksiin. Siksi ihmisen kokemus turvallisuudesta on tässä avainasemassa. Ja tämä on hirveän vaikeaa, koska kokemus syntyy tulkinnasta eikä ihan pelkästään vaan faktoista. Että ihan riittää se, että jos uhka nyt koetaan voimakkaaksi ja sitten semmoista halutunlaista apua ei ole tarjolla, niin ei mikään määrä faktoja riitä siihen, että pää kääntyisi. Ei se toiminut tuntemattomassa sotilaassa nälän poistamiseen, niin ei se ehkä toimi susikonfliktissa pelon poistamiseen. Lisäksi ihmisillä on inhottava taipumus vahvistaa sellaisia identiteetin, eli käsityksen minuudesta osia, jotka on uhan alla. Eli sellaisetkin asiat, joilla ei kuvittelisi olevan merkitystä, niin alkaa saada merkityksiä, jos keskustelu alustetaan sillä tavalla, että jotain ihmiselle tärkeää on uhan alla. Voisi ajatella, että vaikka auton käyttövoima tai yksi kasviruokapäivä viikossa voisi olla ihan pikkujuttuja, paitsi silloin, jos ne onnistutaan esittelemään aloittamalla keskustelu siitä, että toi sinun elämäntapa on sitten aivan perseestä ja pitäisi lopettaa. Tässä on sinulle faktoja siitä, että miksi. Kärjistään, niin tässä susikonfliktissa saattaa hyvinkin olla kysymys, ainakin silloin, kun puhutaan metsästäjien kanssa. Omalle tontille on saapunut ei-toivottu vieras. Se muuttaa oman turvallisen tilan kokemuksen vaaralliseksi. Puoli huolimattomasti, kun sitten vielä heitetään kysymyksiä siitä, että no miksi ihmeessä menit nyt sinne susireviirille sitten asumaan tai mikä ihme siinä on, että sinä haluat mukaan siellä metsästää, niin identiteettiuhka on valmis. No sitten kun ongelmaan tarjotaan ratkaisuksi, että homma hoituu sillä, että muutat vaan sen tärkeimmän asian, joka määrittelee minäkuvasi, niin aika vaativan ehdotuksen äärellä siinä ollaan. Tällaisia ehdotuksia siitä, että no lopeta se metsästys, kun se on epäeettistä ja väärin, niin semmoisia joskus tulee. Mutta jos ihan rehellisiä ollaan, niin kyllä ne usein ne ratkaisuehdotukset on vähän jotain muuta. Ne on sellaisia, että eikö olisi jotakin muita keinoja, jolla sitä voisi sitä susiuhkaa poistaa kuin sitten tappamalla. Ja aivan oikein, kyllä niitä muita keinoja onkin. Suden kannanhoidon keinovalikoimassa, jota tässä maa- ja metsätalousministeriön johtamassa työryhmässä ehdotetaan, niin sieltä löytyy kaikenlaista. Ja näistä uhan torjunnan keinoista niin tulee tähän sarjaan sitten kokonaan oma jaksonsa, joten huoli pois. Se puoli ei jää tässä sarjassa käsittelemättä. Mutta tämän jakson aiheen kannalta oleellista on, että kannanhoidollinen metsästys nähdään kannanhoitosuunnitelmassa yhdeksi vaikutuskeinoksi, jota kannattaa muiden rinnalla ottaa käyttöön. Eli ei se väite ole, että kannanhoidollinen metsästys on ainoa konfliktihallinnan keino, vaan että se on yksi konfliktihallinnan keino, jota kannattaisi käyttää. Mutta koska luottamusta siihen, että tätä menetelmää voitaisiin käyttää hallitusti, niin ei kaikilla todella ole. Suomen susikanta on heitellyt hallitsemattomasti juuri ihmistoiminnan takia ja aika ymmärrettävästi niin siitä syntyy tervettä skeptisyyttä siihen, että näinköhän tämä nyt sitten tämä kannanhoito tappamalla ongelmaa ratkaisee. Mutta tässä nyt näyttäisi siltä, että juuri tämän hallitsemattoman ihmistoiminnan, eli ihan suoraan sanottuna laittoman tappamisen hallintaan saaminen on tässä se tavoite. Ja ehkä sitä ei ole sanottu ihan riittävän selvästi ääneen, mutta kyllä se tässä läsnä on. Ja tämä on paras löytämäni selitys sille, että miksi kannanhoidollista metsästystä toden totta saatetaan tarvita, jotta Suomen susikannalla olisi parempi selviämisen mahdollisuus. Luottamusta tässä jotenkin pitäisi pystyä rakentamaan uudestaan. No, ensimmäinen ihmetystä aiheuttava kysymys on, että jos Suomessa nyt sitten on 300-500 sutta hiukan tarkasteluajasta riippuen, niin miten näin pieni eläinryhmä nyt sitten voisi edes kestää metsästyksen? Metsästäjäliiton riista- ja luonnonhoitopäällikkö Ere Grenfors.
Joo, toi on ihan hyvä kysymys. Ihan jos mennään suden biologiaan, niin susihan on tosi tehokas lisääntyjä ja Ihan tutkimuksellisestikin on todistettu, että susikanta kestää aika vahvankin vuotuisen poistuman ilman, että kanta pienenee. Eli se on jo jo itsessään semmoinen tekijä, mikä niin kuin antaa tälle niin kuin kannansäätelylle niin kuin perusteita. Ja tosiaan mitä tähän niin kuin susikantaan tulee, niin tosiaan tämä susikantahan saattaisi olla niin kuin just tälleen näihin aikoihin ihan niin kuin Suomessa suurin vuotuisesti, että sehän tosiaan vaihtelee vuoden sisällä aika voimakkaasti. Ja nythän tämä Luken ennustemalli, joka muutama vuosi sitten lanseerattiin, niin antaa semmoisia lukemia, että meillä saattaa olla jopa yli 500 sutta tällä hetkellä Suomessa, kun kevään pennut on laskettu tähän mukaan. Mitä tuohon tulee tuohon suotuisan suojelun tasoon, niin ensinnäkin se käsitehän tulee tuolta EU-luontodirektiivistä ja se on määritelty näin, että se suotuisan suojelun taso on silloin saavutettu, kun laji kykenee säilymään elinkelpoisena osana elinympäristöään. Ja tätä lukuarvoahan Suomessa ei ole aiemmin määritelty, että montako sutta tarvitaan tähän suotuisan suojelun tason saavuttamiseen, mutta se määrittelyprosessi on just nyt käynnissä ja siitä saadaan tuossa alkusyksystä sitten jo niin kuin lukemia.
Mahdollisesti jo tämän julkaisun yhteydessä on varmaan jotakin lukemia ehkä jo saatukin.
Joo, että sen verran, jos verrataan tuohon läntiseen naapurimaahan, niin Ruotsissahan tämä tämmöinen suotuisan suojelun tason lukuarvo on jo meitä aiemmin määritelty, että se on ollut siellä useita vuosia jo niin kuin käytössä ja siellähän se on määritelty 300 suteen, eli 30 laumaan ja se on niin kuin semmoinen raja-arvo siellä, minkä ylimenevä osa voidaan kannasta sitten leikata vuosittain ja Ruotsissahan oli nyt viime talvena tämä kannanhoidollinen susijahti, missä sitten kaadettiin se vajaat 30 sutta. Ja se on määritelmän mukaan niin kun on just se määrä, minkä sikäläinen susikanta sitten kestää ilman, että suotuisa suojelutaso vaarantuu.
Onko tuossa ikään kuin kannanhoidollisen metsästyksen mukaan tuomisessa nyt sitten tavoitteena saada siihen jonkunlaista ikään kuin isompaa kontrollia siihen toimintaan, että sillä saataisiin sitten ikään kuin hallitummin tämä ihmistoiminta käsiin, vai mikä siinä oli taustalla, kun Metsästäjäliitto lähti tätä kannanhoidollisen metsästykseen johtavaa lakialoitetta aloittelemaan?
No joo, siis perustavoitehan tuossa kansalaisaloitteessa, joka tosiaan tähän kannanhoidolliseen metsästykseen tähtää, niin on just se, että niin kuin susikanta voitaisiin niin kuin säädellä sille tasolle, mikä nyt yhteiskunnallisesti halutaan ja samalla sitten vähentää vahinkoja, mitä susikanta aiheuttaa metsästyskoirille ja kotieläimille. Ja sitten yksi tärkeä pointti on tämä susien ihmisarkuuden ylläpito. Elikkä silloin kun susi on ihmisarka, niin se välttelee aktiivisesti ihmistä ja ihmisasutusta ja tämä meidän nähdäksemme niin kuin kannanhoidollisen metsästyksen kautta niin kuin toteutus. Tämähän on ihan semmoista niin kuin metsästäjän kokemusperäistä arkitietoutta, että niin kuin metsästetty eläinkanta on ihmistä kohtaan arempi. Niin kuin siihen varmaan niin kuin vaikuttaa useampi mekanismi, mutta se lopputulos on kuitenkin se, että jos jotain populaatiota aktiivisesti säännöllisesti metsästetään, niin se kyllä niin kuin ennen pitkään muuttuu aremmaksi. Niin kuin yksi tekijä tietysti varmaan on se, että niin kuin luontaisesti ihmistä kohtaan rohkeammin käyttäytyvät yksilöt, ne tulee aina metsästettyä käytännössä ensin ja on muun muassa tiedossa, että niin kuin, esimerkiksi susilla ja karhuilla on tämmöinen oppimisprosessi, että niin kuin emo saattaa niin kuin opettaa pentujaan niin kuin tietyn tyyppisiin käyttäytymismalliin niin hyvässä kuin pahassa. Että niin kuin tämmöiset niin sanotut tietyissä Euroopan maissa niin kuin, esimerkiksi niin kuin tämmöiset roskiskarhut, niin näyttäisi siltä, että niin kuin siinä on tämä tämmöinen oppimisprosessi sitten tämmöisen niin kuin helpon ravinnon perään, mikä sitten niin kuin emo opettaa pennoille, niin, tämä sama ilmiö sitten käänteisesti toimii niin, että niin kuin emo voi opettaa myös pentuja väistämään ihmistä.
No, tästä täytyy alleviivata sitä, että tästä suden käyttäytymismallin muutoksesta niin on aika vähän tieteellistä tutkimusta olemassa. Eli me puhutaan tässä nimenomaan sellaisesta ikään kuin kokemusperäisestä näytöstä. Mutta yksi asia, mikä tässä susikonfliktissa on ihan selvästi läsnä, on vähän erilaisten tietämisten tapojen arvo. Eli onko niin, että ainoastaan sellaisilla asioilla, joista löytyy joku tieteellinen tutkimuspaperi, niin on merkitystä, vai olisiko mahdollista, että jollakin paikallistason tietämyksellä voisi olla myöskin jotain merkitystä? No, se riippuu tietysti siitä, että onko väite sellainen, joka voidaan validoida, ja tässä tämä käyttäytymisen muutos on sellainen väite, jota voidaan tutkia. Mutta se kysymys on, että miten sitä nyt sitten voitaisiin lähteä tutkimaan, ja yksi vastaus on kannanhoidollisen metsästyksen kokeilulla. Tämä tietysti vaatii aika kipeätä rehellisyyttä sitten sen kokeilun jälkeen, että miten siinä nyt sitten kävi. Suden kohdalla uhanalaisuus ei aiheudu samoista syistä kuin monen muun lajin kohdalla. Tehokas lisääntyminen onnistuu, eikä kyse ole siis siitä, että vaikkapa elinympäristö rajoittaisi sitä, että kuinka hyvin pentueet onnistuu. Senpä takia katse kääntyykin seuraavaksi siihen, että no minkälainen vaikutus metsästyksellä mahdollisesti sitten olisi siihen, että miten hyvin suden uhasta kärsivät ihmiset sutta sietäisivät. Kannanhoidollista metsästystä kun vastustetaan, niin siinä viitataan usein tutkimuksiin siitä, että metsästys yksin ei ole lisännyt hyväksyttävyyttä tai että tappaminen lähettäisi ristiriitaisen signaalin, joka sitten vähentäisi sen suden arvostusta. EU:n Large Carnivore Initiative on ottanut kantaa siihen, että millaisia vaikutuksia kannanhoidollisella metsästyksellä sit mahdollisesti olisi. Tämä LCIE on asiantuntijaryhmä, joka pyrkii edesauttamaan suurpetojen suojelua Euroopassa. Sen jäseninä on asiantuntijoita ekologiasta, ihmistieteistä, käytännön suojelun työstä ja kansainvälisistä suojeluorganisaatioista, joten kyllä tämä kanta ainakin minua kiinnostaa. LCIEn raportissa todetaan, että tietyissä olosuhteissa suurpetojen suojelussa voi olla yhteensopivaa tai jopa toivottavaa yleisen hyväksynnän saamiseksi poistaa valikoiden yksilöitä tai rajoittaa niiden määrää kautta jakautumissa tietyssä määrin kannanhoidollisen toimenpiteiden kautta. No, tämä jatkuu vielä siten, että suojelun näkökulmasta ei ole periaatteellista syytä, miksi suurpetokannat eivät voisi kestää jonkinasteista metsästystä, englanniksi puhutaan lethal control, tai etteikö niiden kantoja voisi hallita samaan tapaan kuin esimerkiksi hirvieläimiä, jos metsästys on hyvin hallinnoitua. Ja pakko kyllä sanoa, että on ollut aivan yllättävän kiinnostavaa sukeltaa tänne tutkimuksen kaninkoloon ja kaivella, että mitä tästä aiheesta nyt sitten on tutkittu ekologiselta ja sosiaaliselta kantilta. Tämä sosiaalinen puoli on erityisesti nostanut päätään tässä viime vuosikymmenen aikana, koska on alettu ajatella enemmän ja enemmän, että kyllä se taitaa olla niin, että suden ekologian lisäksi tärkeää on myöskin ihmisen psykologia. Tätä kuvattiin minusta kiinnostavasti Mari Pohjamykren susikonfliktia käsittelevässä väitöskirjassa vahinkoeläinsodista psykologiseen omistajuuteen, jossa siteerataan YK:n kestävän kehityksen istuntoa vuodelta 1997, jossa todettiin, että ei ekologista kestävyyttä voi edistää erillään sosiaalisesta tai taloudellisesta kestävyydestä. Ja se, mitä tässä nyt tarkoitetaan, on se, että kun puhutaan suojelusta, niin siinä on erilaisia näkökulmia tämän ekologisen, eli sen, että miten kanta biologisesti toimii, miten se, minkälaiset elinolosuhteet ja elinedellytykset sillä noin niin kuin biologian ja ekologian näkökulmasta on, niin sen lisäksi siihen vaikuttaa myöskin sosiaaliset ja taloudelliset asiat, eikä niitä pidä ikkunasta heittää niitäkään. Väikkärissä on toinenkin kohta, tai aika paljonkin kohtia, jotka on tässä suhteessa relevantteja, mutta tämä nyt haluan ainakin tähän lainauksena ottaa. Paikallisilta ihmisiltä on kadonnut luottamus viranomaisten kykyyn tehdä tarvittavia toimenpiteitä alueen suurpetojen kanssa, ja tämä on vahvistanut uhmakkuutta viranomaisia kohtaan. Ja vähän vielä omin sanoin jatkaen, niin tässä tapahtuu sosiaalisten siteiden heikkenemistä metsästäjien, paikallisten ihmisten ja viranomaisten välillä, ja tutkijatkin on siinä sopassa sitten yleensä kärsijän roolissa. Ja tämä kaikki sitten mahdollisesti entuudestaan lisää salakaatojen todennäköisyyttä, tai ainakin tekojen uusimisen todennäköisyyttä, ja samalla vahvistaa yhteisön salakaadoille antamaa tukea. Eli kyllä tässä nyt ainakin suomalaisessa kontekstissa tehty tutkimus on linjassa tämän Large Carnivore Initiativein listaamien potentiaalisten kannanhoitojen hyötyjen kanssa. Niitä oli listattu siellä useampia, mutta kaksi nyt tähän nostan. Ensimmäinen niistä. Suurpetojen metsästyksellä voidaan kasvattaa suurpetojen hyväksyntää metsästäjien keskuudessa, jos he voivat nähdä suurpedot arvostettuna riistalajina ja tulonlähteenä kilpailijoiden sijaan. Ja toinen kohta. Suurpetojen metsästyksellä voidaan lisätä vaikutusmahdollisuuksien tunnetta, englanniksi the sense of empowerment, paikallisten ihmisten keskuudessa, jotka elävät suurpetoalueilla. Ja tästä kannanhoidollisen metsästyksen suunnitelmasta, joka maa- ja metsätalousministeriö julkaisu, niin näitä hyötyjä sitten löytyy ja on listattu muitakin. Uhkiakin on, mutta sieltä ne löytyy, kannattaa käydä kaivelemassa, koska mikäpä nyt olisikaan parempi tapa viettää vaikkapa lauantai-iltaa kuin kaivella vähän, mitä maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut. Siellä on kovaa kamaa. Suosittelen. No, tätä tilannetta kun miettii ja erityisesti vaikutusmahdollisuuksia, niin sellainen arkinen esimerkki on tullut joskus mieleen, että mitä jos mun lasten makuuhuoneessa alkaisi olla viitteitä myrkyllisen hämähäkin läsnäolosta, niin miten minä siihen sitten reagoisin? Entä jos minulla pysyisikin pää kylmänä, niin miten minä sitten reagoisin siihen, jos vaimolla ja lapsilla ei pysyisi pää kylmänä ja vaatimukset toiminnasta olisi voimakkaalla äänellä esitettyjä? No mitä sitten tapahtuisi, jos minun yritykset hakea apua virallisia teitä pitkin, niin torpattaisiin toistuvasti ja sitten vielä sanottaisiin siihen kylkeen, että ei se hämääkki ole Suomessa lapsia tappanut, että turhaan nää pelkäät. No mitä jos minä sitten vielä siihen kaupan tekijäksi kuuntelisin solvauksia siitä, että no miksi ihmeessä minä olen mennyt sinne hämähäkin asuttamaan asuntoon asumaan, että kyllä sinä voisi asua muualla tai ainakin muissa huoneissa. Ja ennen kuin te analogiapoliisit siellä pistätte vilkut soimaan, niin kyllä minä tiedän, että kaikki tämmöiset vertaukset on tietenkin puutteellisia, niin ehdottomasti on tämäkin. Mutta jotenkin haluaisin päästä kiinni siihen tunnekokemukseen, että mikä siinä susireviirillä asumisessa nyt sitten oikein on. Et kun puhutaan siitä pelosta ja sen jotenkin epärationaalisuudesta ja ajatellaan, että kyllä se varmaan sitten poistuu tiedolla, niin kyllä siinä ehkä enemmän kuitenkin on kyse siitä, että voinko minä itse vaikuttaa tähän ympäristööni ja siihen, mitä siellä tapahtuu. No jos koko susikonfliktiin koittaisi tiivistää neljään sanaan, mikä tietenkin on järkevää, niin ne olisi ehkä kontrollin ja kuuntelun puute. Molemmat on hirveän tärkeitä, koska silloin kun ihmiset kokee, että kontrolli viedään, niin ne on aika valmiita tekemään hurjakin temppuja sen takaisin saamiseksi. Ja sitten jos kaikesta ratkaisuehdotuksesta puuttuu kuuntelu, niin ei niillä oikein ole onnistumisen edellytyksiä. Tästäkin puhutaan, kuulkaa lisää, ja paljon puhutaankin. Ja puhutaan siksi, että yksi varmaan kaikkein eniten tässä susikysymyksessä ihmisiä yhdistävä kokemus on, että meitä ei ole kuunneltu. Se tulee vastaan toistuvasti eri ympäristöissä. Ja hirveän tärkeää se on. Se on hirveän tärkeää myöskin tämän kannanhoitosuunnitelman tekemisessä. No ihan oleellista on tietysti sekin, että mitä kuuntelulla tässä nyt sitten tarkoitetaan. Että jos sillä tarkoitetaan sitä, että sain täsmälleen sen, mitä halusin, niin sitten voi olla ehkä vaikeuksia tiedossa. Aikuisten maailmassa kuuntelu ehkä tarkoittaa useimmiten jotakin muuta. Tai ainakaan missään sellaisessa toimineessa sovitteluprosesseissa lopputulos ei kyllä ole ollut se, että toinen osapuoli sai kaiken haluamansa samalla, kun sitten toinen nöyränä luopuu kaikista omista vaatimuksistaan. Että kyllä ne todelliset läpimurrot löytyy siitä, että vaatimusten, tarpeiden ja faktojen suhteen ollaan rehellisiä ja toinen neuvotteluosapuoli nähdään ihmisenä eikä erikoisena olkiukkona. Ja sitten prosessista onnistutaan löytämään semmoisia kohtia, jossa tosiasiassa ne tarpeet yhtenevät. En tiedä, että onko nämä nyt hyviä vai huonoja uutisia, mutta tätä samaa konfliktia käsitellään muissakin Pohjoismaissa ja muissakin Euroopan maissa. Ja erityisesti Ruotsissa on tehty paljonkin havaintoja siitä, että mitä tapahtuu, jos konflikteissa ihmiset eivät tule kuulluksi. Ruotsin Naturvårdsverketissä suurpetojen kannanhoitosuunnitelman kanssa työskentelevä biologi Sara Homeen tarkastelee konfliktia biologian lisäksi sosiaalipsykologian näkökulmasta.
We can see that also in other areas that if you try to suppress,
jos yrität vaimentaa jonkun äänen siksi, että se on liian radikaali tai jos se ääni ei ole linjassa yleisten arvojen kanssa. Se joku voimistaa ääntänsä entisestään ja alkaa tehdä enemmän ja enemmän saadakseen sun huomion. Ja se, miten tämä huomion hakeminen tapahtuu, on erilaista eri äänien kohdalla. Mutta se voi mennä helposti sotkuseksi. Siksi on tärkeää miettiä, että miten kaikki äänet saisi mukaan, vaikka nähtäisiinkin, että jotkut niistä ei ole linjassa yhteiskunnan yleisten arvojen kanssa. Ne pitää silti kuulla ja kunnioittavasti perustella, miksi me näemme tämän asian eri tavalla. Maybe not in line with the general values that we have in society, but we still need to hear them.
Mutta ehkäpä tässä kohtaa on kuitenkin hyvien uutisten aika. Nimittäin tällaisia keskusteluja käydään Suomessa tavalla, jota Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa seurataan suurella mielenkiinnolla. Kun susikannan hoitosuunnitelmaan tehtiin päivitystä, niin sen prosessin osana käytiin lukuisia keskusteluja, jotka oli sovittelun ammattilaisten rakentamia ja joiden lopputuloksena läsnäolijat onnistu näkemään toisensa paremmin ihmisenä. Eli tämä on ihan täysin mahdollista, mutta sitä ei välttämättä kuule oikein missään. Sen takia, että tollaisista tapahtumista on yllättävän vaikea kirjoittaa uutisia. Että Sysmässä käytiin loistava susikeskustelu, nyt kaikki ymmärtää vähän toisiaan paremmin, niin ei se oikein tahdo myydä. Se on kyllä yllättävää, mikä on yksi uutisen arvo, mutta tällainen uutinen, niin ei se oikein sovi ihmisten valmiisiin ajatuksiin siitä, että miten nämä susihommat nyt sitten oikein toimii. Emme olla valmiita tällaisia uutisia lukemaan tai ainakaan jakamaan. Mutta kyllä tässä, kuulkaa, toivoa tässä kaikessa on, että ei nämä jakolinjat ole niin syviä kuin ehkä voisi kuvitella. Minä olen aikaisempien podcast-projektien kautta ilokseni päässyt puhumaan tosi erilaisten ihmisten kanssa metsästyksestä, ja osa niistä ihmisistä menee mielikuvissa erittäin vahvasti luonnonsuojelupäätyyn ja toinen osa sitten syvään metsästyspäätyyn. Ja ihan kaikissa näissä keskusteluissa on ollut läsnä se, että tosi harvoin nämä keskustelukumppanit on yksipuolisia karikatyyrejä, tai siis ei ne ikinä ole. Ne on enemmän ihmisiä muistuttavia olentoja kuin sitten punavihreitä tai maastokuvioon pukeutuvia belzebubeja. Siksi minä suhtaudun nykyään aika suurella varauksella Vihreän liiton ulkopuolelta tuleviin väitteisiin siitä, että mitä ne vihreät haluaa saada aikaan. Ja myös tiedän, että aika monet väitteistä siitä, että mitä metsästäjät haluaa tai miten metsästäjäkunta toimii, niin nekin näyttäisi olevan poimittu jostain mystisestä kansainvälisestä katalogista, jota kasatessa väitteiden oikeellisuus tai soveltuvuus Suomen tilanteeseen niin ei aina ole ollut tärkeä kriteeri. Ja sitten samaan aikaan ei kaikki kriittiset väitteet ole tietenkään mitenkään valheellisia. Että vaikka kysymykset siitä, että no miten se kannanhoidollinen metsästys tulee sitten vaikuttamaan, niin ne on aivan perusteltuja. Jossain tapauksissa, joissain asetuksissa maailmalla, kun on vapautettu metsästys, niin on saatu hirmu huonoja tuloksia kannan suhteen aikaan. Ihmislajin historiassa on tällaisia tapauksia paljonkin. Mutta sitten tosiasia on, että tämä toinenkin puoli on olemassa. Ilman jonkunlaista tappavaa kontrollia, niin ei tätä susikysymystä ole missään onnistuttu ratkaisemaan. No, tämä tarkoittaa sitä, että ei sellaista tutkimusasetelmaa, jota Suomessa nyt ollaan sitten rakentamassa tämän kannanhoidollisen metsästyksen suhteen, niin ei semmoista maailmassa ole tarjolla. Ei me tiedetä, että mitä tässä tulee käymään. Paljon oppeja kansainvälisesti kuitenkin on kerättynä ja kyllä niitä ehdottomasti kannattaa ottaa huomioon, kun tätä toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan ja seurataan. Suden laitonta tappamista on tutkinut Suomessa muun muassa ympäristöpolitiikan emeritusprofessori Pertti Rannikko. Millainen vaikutus tällaisella tappavalla voimalla vaikuttamisella susikonfliktiin nyt sitten mahdollisesti voisi olla?
No kyllähän sillä voi olla niin kuin tätä salametsästystä vähentävä vaikutus. Silloin kun oli tämä kokeilu silloin 5-6 vuotta sitten, niin silloin suhtaudun siinä sillä tavalla, että sillä voisi olla positiivinen vaikutus, mutta jotenkin se susikanta silloin monestakin syystä silloin romahti liikaa ja eikä oikeita susia silloin saatu ammuttu, että sehän on aika vaativa laji tämä suden metsästys, niin että todella niin kuin sitä kantaa sitten ammutaan nuorempia yksilöitä, ei alfa susia, vaan ja tämä, niin se ei näyttänyt onnistuvan, mutta siihen pitäisi ehkä liittää tällaista laajempaa toimintaa, että nythän kun susikanta on nyt kohentunut, sitä voisi tietysti kokeilla, lisääkö se hyväksyttävyyttä ja vähentääkö se salametsästystä ratkaisevasti, koska voisi ajatella, että monet ajattelee metsästäjät, että jos suden metsästys on sallittua, niin ne voisi kontrolloida enemmän. Sehän on se yksi ongelma, että metsästäjäyhteisö ei ole aktiivisesti kontrolloinut tätä salametsästystä, koska siellähän olisi niin kuin paikallisessa metsästysseurassa ja muissa parhaat mahdollisuudet rajoittaa tätä salametsästystä, mutta se ei ole jo sillä tavalla ollut väliinpitämätön usein tähän salametsästysten, eikä kovin konkreettisesti ole tätä niistä asioista keskusteltu ja luotu painetta, sosiaalista painetta tähän metsästysseuroissa. Mutta sitä voisi syntyä ehkä silläkin tavalla, että jos kannanhoidollista metsästystä annettaisiin alueille, jossa on sudettu aiheuttanut ongelmia, mutta myös jos tulee sitten viitteitä, epäilyjä, ei aina välttämättä tarvitse näytteitä, että alueella esittyy sudan salametsä, sinne pitäisi sitten vuosikausia kieltää kannanhoidollinen metsästys. Siihen pitäisi olla myöskin niin kuin jonkinlaisia sanktioita, vaikka on sellainen negatiivinen sana kuin sosiaalinen paine, niin sosiaalisella kontrollilla voidaan myöskin pitää asioita kunnossa, kunhan se ei mene niin kuin painostamiseen ja kiusaamiseen, vaan se on tällaista luontevaa ihmisten välistä keskustelua ja kanssakäymistä. Että tällä tavalla voisi kuvitella, että kun siihen liitetään siihen tällaisia salametsästyksiä, hyvin tietoisesti vähentäviä elementtejä tähän kannanhoidolliseen metsästykseen, niin silloin saataisiin tämä susikanta sillä tavalla järkiperäisesti ja rationaalisesti ja suunnitelmallisesti sitä hoidettua, ettei siihen tule tämmöisiä sattumatekijöitä, tai ei sattuma, vaan suunnittelemattomia tekijöitä, niin kuin nyt on ollut, että sitä ei pystytä hallitsemaan sitä, että se olisi kohtuullisesti suojeltu, kun niitä susia häviää arvaamatta. Onhan hirvemetsästyksessäkin metsänomistajilla ja metsästäjillä erilaiset mielipiteet, mutta siitähän käydään rationaalista keskustelua, jos argumentoidaan asioita avoimesti. Samalla tavalla pitäisi susikeskustelunkin sitten käydä keskustellaan, mikä on oikea susikannan koko, ja sitten tehdään niin kuin virallisen, yhteiskunnassa toimitaan virallisesti päätöksiä ne, joille se kuuluu näistä kannoista. Että semmoiseen tilanteeseen pitäisi myös susikannassa päästä, susikannan hoidossa, ja ehkä tämä kannanhoidollinen metsästys sitä voisi edesauttaa.
Ja nythän siis eletään jännittävintä mahdollista aikaa sen suhteen, että mitä tässä tulee nyt kannanhoidollisen metsästyksen suhteen käymään. Paljon tässä on tehty viranomaistyötä, tutkimustyötä, jonka tulokset on nyt julki ensimmäisen suotuisan suojelutason viitearvon muodossa, mutta se, että mitä tässä tulee nyt seuraavaksi tapahtumaan, niin se on kuitenkin vielä ihan täysin auki. Ja aika on hirveän merkittävä tekijä tässä yhtälössä nyt monellakin tapaa. Ensinnäkin siksi, että aika kohtelee tässä ihmisiä aika eri tavalla. Tästä susiongelmasta kärsineet siitä jo varsin pitkään ja kärsivällisyys alkaa olla lopussa. Ja jos tässä on vielä tiedossa pitkä odotus siitä, että koska tähän ongelmaan päästään nyt sitten suoraan itse omin keinoin vaikuttamaan, niin on ihan täysin mahdollista, että se kärsivällisyys loppuu. Kuitenkin päätellen siitä, että maa- ja metsätalousministeriön työryhmä ehdotti 5-vuotisen kannanhoidollisen metsästyskokeilun aloittamista, niin kyllä tässä edelleenkin taitaa todennäköisyydet olla sen puolesta, että tappavaa voimaa kannanhallinnassa tultaisiin tässä lähiaikoina käyttämään. Ja myös toi 5 vuotta on aikamääränä ihan hirvittävän merkityksellinen. Kun edellisen kerran kannanhoidollista metsästystä kokeiltiin, niin se kokeilun mitaksi määritettiin 2 vuotta, jota kritisoitiin sit asiantuntijoiden toimesta jo etukäteen, että tämä on liian lyhyt aika asenteiden muuttumiseen ja tutkimuksen tekemiseen. Osittain varmasti tästä syystä tämä aika on nyt pidempi. Sami Niemi, miten tämä pidempi kokeilu nyt sitten vertautuu siihen aikaisempaan?
No mä itse toivoisin, että nyt kun hoitosuunnitelmassa esitettiin hoitosuunnitelman mukaisesti perustettu kannanhoidollisen metsästyksen työryhmä tehdessään esityksen kannanhoidollisesta metsästyksestä, niin esitti 5-vuotista kokeilua, että kaikki tahot malttaisivat sen 5 vuotta, malttaisivat odottaa ja arvioida sitä kokonaisuutta sitten sen 5 vuoden jälkeen. Ja ettei päätöksiä yhtäältä tai omia kantoja lyötäisi lukkoon yhtäältä ensimmäisen vuoden jälkeen. Joillekin, jos nyt metsästys sallitaan, niin lupamäärät saattaa näyttäytyä aivan liian suurina ja toisille aivan liian pieninä. Ja kummassakin tapauksessa niin kehottaisin malttiin odottamaan sitten seuraavaa vuotta ja sitä, miten reagoimme sitten, jos saalis on ollut liian iso tai saalis on ollut liian pieni, niin odottaa sitten seuraavaa vuotta ja katsoa, mitä kannassa tapahtuu. Mun mielestä Ruotsissa nyt metsästys onnistui erinomaisesti hyvin. Saaliksi saatiin muistaakseni se 26, kanta näyttäisi olevan kasvussa. Ja ensi vuonna heillä metsästys jatkuu ja me saadaan vielä niin kuin toinenkin vuosi tähän tai nähdään, mitä ruotsalaiset tekee nyt sitten taas ensi vuonna. Että malttia toivoisin kaikilta, koska olettaisin, että ehkä on kuitenkin vähemmistössä ne, jotka haluaa ylläpitää tätä konfliktia. Uskoisin, että enemmän on niitä, jotka haluaa, että tämä konflikti saisi jonkinnäköisen ratkaisun. Ja on kuitenkin niin, että tämmöisellä kannanhoidollisella metsästyksellä on selvästi ollut positiivista vaikutusta Ruotsissa. Se selvästi vaikutti myös Suomessa sen 2 vuoden aikana tähän tilanteeseen. Ja nyt toivoisin, että meille annettaisiin uusi mahdollisuus vähän niin kuin joka puolelta.
Jos tässä tosiaan nyt sitten kannanhoidollista metsästystä kohti mennään, niin kyllä tämä antaa metsästäjien käsille varsin ison vastuun.
Meillä Metsästäjäliitossahan on niin kuin ensinnäkin painotettu, että jahtiin osallistuvien ja metsästyksen johtajien pitäisi käydä sitten tämä koulutus ensinnäkin, että et kaikki on varmasti täysin kartalla siitä, että miten toimitaan ja mikä jahdin tavoite on ja näin, että se on niin kuin ehdottomasti se tapa, millä me niin kuin ajatellaan tuon jahdin toteutusta ja kyllä me liitos uskotaan, että niin kuin tämä asia on nyt niin tärkeä ja metsästäjille annetaan tosiaan niin iso vastuu, että kaikki ymmärtää tämän niin kuin tärkeyden, että tässä pitää toimia vastuullisesti ja niin, että homma on mahdollista myös jatkossa.
Silmät varmaan aika tarkasti myöskin suuntautuu sitten näin jahteen, sit, jos näitä järjestetään.
Joo, totta kai se on ihan selvä, että siinä suurennuslasin alla toimitaan ja näinhän se tietysti menee, mutta kyllä me uskotaan, että tämä pystytään hoitaa hyvin maaliin asti.
Kuten Pertti Rannikko tuossa aikaisemmassa puheenvuorossaan mainitsi ja itse asiassa myöskin Tapani Veistola omassa haastattelussaan nosti esiin, niin se edellinen kokeilu tuotti toisaalta hyviä tuloksia siihen, että laitonta tappamista se näytti vähentävän, mutta ei se ongelmaton ollut. Osa niistä ongelmista selittyy sillä kokeilun lyhyydellä. Eli jos pitkään kasvanutta painetta yritetään poistaa liian nopeasti, niin kyllä siitä ongelmia aiheutuu aivan varmasti. Tarvitaan luottamusta siihen, että tässä on ikään kuin ratkaisu, joka on pysyvä, eikä vaan tämmöinen hetkellinen. Mutta kyllä tässä oppimista ja hyvin vetämistä niin tarvitaan erittäin paljon. Viimeiset 6 vuotta susikanta on kasvanut tasaisesti ja yksi ihan kiinnostava hypoteesi sille, että miksi tämä ihmisestä aiheutuva kannanheilunta nyt sitten on vähentynyt, niin on se, että tämä mahdollisuus aktiiviseen vaikuttamiseen on ollut näköpiirissä. No, toisesta puolestaan uskoo siihen, että kasvu on aiheutunut siitä, että metsästystä nimenomaan ei ole ollut, mutta on hirveän vaikea nähdä, että miten just tämä ihmistoiminnasta aiheutuva epävarmuus olisi nyt sillä vähentänyt, kun tietää, että minkälaisia tunteita ja ajatuksia tähän vaikuttamisen tarpeeseen nyt sitten liittyy. Viestit metsistä viittaa aika vahvasti siihen, että tätä yhteistyötä vaikkapa kannanarvioinnin suhteen on kokeiltu, mutta jos se yhteistyö ei tuo kontrollia ja vaikutusmahdollisuuksia, niin pelko tilanteen käsistä lähtemisestä on ihan todellinen. Ja tosiasia on joka tapauksessa sekin, että ei tämmöinen kannanhoidollinen metsästys tule vaikkapa koiravahinkoja täysin poistamaan. Yhteiseluun totuttelua tässä on joka tapauksessa tiedossa, mutta oleelliselta nyt näyttäisi, että kokevatko susiongelmista kärsivät voivansa aktiivisesti vaikuttaa asiaan vai ei. Ja mun käymät keskustelut viittaa siihen, että hyvin harva odottaa tässä nyt jotakin semmoista absoluuttista ongelman poistamista. Että tässä haetaan enemmänkin jonkunlaisia toimivaksi koettuja ratkaisuja, jotka on hyvin erilaisia. Haetaan myöskin sitä suoraa vaikutusmahdollisuutta, mutta aitoja, kameroita ja kaikenlaisia muitakin passiivisia keinoja ollaan myös valmiita käyttämään. Niistä enemmän jaksossa pedon uhka, mutta nyt tähän jakson lopuksi vielä metsästäjän näkökulma siihen, että mitä tässä nyt sitten toivotaan ja mitä ollaan valmiita tekemään.
Tuolla, missä pääsääntöisesti metsästetään, niin ilman, että siellä olisi niin hyvää sellaista niin kuin porukkaa, joilla on paljon kameroita ja he infoo muita, että missä ne sudet milloinkin liikkuu, niin se olisi niin kuin käytännössä aivan mahdotonta missään enää siellä päästää koiraa irti. Mutta siellä on niin hyvä se porukka. Mä tiedän, että se ei ole niin kuin kaikilla sama juttu ja mä oon tosi tyytyväinen, että tuolla on niin kuin sillä jotka tavallaan tekee sen eteen niin paljon hommia, että me pystyttäisiin vielä kaikki harrastaa edes jonkun verran.
Kiitos kun kuuntelit. Minä olen Aleksi Lumme ja Susia ja ihmisiä -podcastin seuraavassa jaksossa puhutaan susien määrästä, mikä ei sekään ole ensinkään yksiselitteinen juttu. Thank you.